chitutuzi cha 10 na chinkoni na chibiri. Ba vana wa Israeli vakawa vanangwa sono pa nyengo ii, vakayambako unendo wao wa kuruta ku Kenan. Pakulanguruka faro pa manyuma, wakaona kuti kasi ndine chindere ini, kuti ningazomere zigawuli vana wa Israeli kuti varute. Wakatuma basirikali vake kuvarondora vana wa Israeli kuti vakavatore na kuwawezgraso ku Egypt. Apo wakati wafika vana wa Israeli musi mumulonga wa maji ga Suezi, vakapulika bankhondo wa faro wa kwiza. Ndipo wakafiwa chomene, ndipo wakachemerezga na chitengero chikuru. Moses wakawakwimiska vantu wose vala kuti mungofi wanga chara chiuta walinase na nkongono. Para ichikati cha chitika, Moses wakatora ndodo yake kutimba pa maji ganyanja Yiswisi, ndipo maji gakagavikana, ndipo vana wa Israel wose wakambuka pomizo. Para vankhondo wa farao wakati viza kuchimbirira kuti vapoke na kuvatola vana wa Israel, pa mlonga pala maji gakavajalira. Kuti mwika, mukuona uli nkongono ya chuta, kuti nadi iwoneke mukati mwana wa Israel, kuti maji agavikana, vantu vambuke pomizo mumtende. Ine usange ni vengeko panyengo iyu umoza wa iyo, mpanyi sono nilinayo nkongono ya kutindinga kayika na nkongono za chuta chara.